MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information.
104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya. Salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang, edisi Kamis 2 September 2021. Margi Sarik kembali hadir menjadi host Anda dan akan menemani Anda dengan update berita informasi dan juga perbincangan topik-topik aktual. Anda yang ingin berbagi informasi atau mau ikutan di Opini Interaktif Trijaya, silakan monggo di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami at MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizkia, dibantu Fanny di tim redaksi, ada tim operator, tim teknik, dan tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan. Ini kita akan berbincang soal pernikahan ya. Kok tiba-tiba ngomongin pernikahan? Iya, pernikahan antara masker dan vaksin. Kita akan berbincang dengan tema yang sangat penting sekali di situasi pandemi. Tema kita adalah ayo pakai masker, ayo suntik vaksin. Anda bisa ikutan di perbincangan ini, silakan ya di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mnctrijayafm. Saya juga ingin menyapa Sobat RDI yang mendengarkan perbincangan ini melalui 97,1 FM. Selamat bergabung ya untuk Sobat RDI. Alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung dengan narasumber kami. Yang pertama saya sapa Ketua Bidang Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19, Heri Trianto. Assalamualaikum, selamat sore Mas Heri.
Waalaikumsalam. Salam, selamat sore Mas Argi.
Salam sehat. Sehat Ji, Mas Heri.
Sehat.
Matur suwun waktunya untuk Trijaya FM sore hari ini. Kita juga sudah bersama Ketua Gerakan Pakai Masker atau GPM, saya sapa Sigit Pramono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sigit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Margi, Mas Heri, apa kabar semuanya?
Alhamdulillah sehat. Sehat Ji, Pak Sigit?
Alhamdulillah,
matur nuwun. Itu backgroundnya peta Indonesia kayaknya udah ketutup masker semua tuh ya?
Iya. Cita-citanya begitu.
Oh masih cita-cita. Tapi realitanya berapa persen nih Pak Sigit?
Nah, itu Mas Heri yang ngukur, saya nggak pernah ngukur, saya cuma kerja aja nih.
Dari GPM mungkin, dari GPM ada informasi kira-kira sudah berapa persen ini gerakan pakai masker jalan di Indonesia?
Kita nggak melakukan survei secara khusus, ya. Tapi kami memang melakukan observasi. Secara umum kalau di kota-kota itu kesadaran untuk pakai masker sudah lumayan lah ya. Jadi kalau kita lihat 10 orang di kerumunan itu paling nggak sudah 7 orang, 8 orang pakai masker. Tetapi kalau kita ke daerah-daerah itu sebaliknya ya, lebih banyak orang yang belum pakai masker daripada yang pakai masker. Jadi makanya acara kita hari ini yang diprakarsai oleh Satgas ini, kami ini cuma penggembira aja, kami mendukung apa yang dilakukan Satgas ya. Siap. Jadi kami berharap kita memang tidak harus apa namanya cepat-cepat puas, karena memang kenyataannya kesadaran pakai masker itu, perubahan perilaku di masyarakat untuk pakai masker itu naik turun, Mas Marki.
Okay.
Ya, ini yang makanya kita nggak boleh kendor, nggak harus terus-menerus kita melakukan kegiatan semacam ini.
Yang sudah pakai, itu menurut GPM lebih karena mereka memang sadar ini dibutuhkan untuk situasi pandemi, karena patuh atau karena takut? Takut didenda, takut ditegur, atau hal lain, Pak Sigit?
Secara umum, kalau di perkotaan, memang karena memang kesadaran masyarakatnya, kemudian juga secara tingkat pendidikannya, itu mereka memang lebih patuh ya. Mereka tahu persis bahwa mereka sangat bisa mengandalkan pakai masker itu untuk melindungi dari penularan COVID-19 ya. Tapi kalau di daerah ini yang kita nanti harus perbaiki terus ya, karena mereka memang belum benar-benar paham kenapa harus pakai masker ya. Jadi ini yang sekali lagi kita harus terus-menerus melakukannya. Sudah banyak yang kita lakukan, saya berterima kasih kepada Satgas juga yang terus-menerus melakukan, tetapi memang perlu banyak Satgas, perlu banyak GPM yang lain, dan seterusnya.
Berapa persen dari masyarakat Indonesia yang menganggap memakai masker ini udah seperti habit nih, Pak Sigit? Jadi kalau mau keluar atau apa?
Mas Heri Trianto mungkin datanya lebih...
Enggak, kalau dari GPM, dari hasil observasi.
Kita enggak apa namanya nggak punya data yang secara spesifik gitu.
Tapi kalau dari rekan-rekan relawan GPM yang turun, tampaknya ya ada harapan ya bahwa ini akan menjadi habit ya, Pak Sigit.
Iya, sebetulnya peningkatan dari waktu ke waktu makin baik ya sadarannya. Tapi sekali lagi ini juga dalam kenyataannya naik turun ya. Jadi makanya kita sekarang ini PPKM kan sudah mulai dilonggarkan untuk beberapa daerah ya. Jadi ini yang kita harus imbangi lagi ya.
Siap.
Siap.
Ya. Oke. Jadi ini pakai masker seperti iman ya, Pak Sigit ya, naik turun juga ya.
Iya.
Jadi harus sering disirami ya, Pak Sigit ya. Iya. Oke. Matur suwun Pak Sigit Pramono, Ketua Gerakan Pakai Masker. Sekarang saya ke Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19. Nah, ini kalau ke Mas Heri baru kita bicara data. Kalau ke Pak Sigit tadi lebih kepada observasi atau ya hasil temuan lapangan relawan dari Gerakan Pakai Masker ya. Mas Heri, ada update terakhir mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker ini?
Iya, jadi selama 18 pandemi ini tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker itu naik turun ya. Kita punya indikatornya karena memang kita punya alat untuk memonitor itu berasal dari sekitar 450.000 relawan ya. Terdiri dari relawan Satgas, TNI Polri, kemudian juga para Satpol PP maupun organisasi-organisasi yang mendukung perubahan perilaku kita dalam menghadapi pandemi ini. Kalau sampai saat ini sebenarnya seperti dikatakan Pak Sigit tadi memang beragam ya di antar provinsi gitu. Kalau di DKI Jakarta relatifly memang sudah cukup bagus baik dari sisi pengalaman apa pengetahuannya maupun kedisiplinannya. Tapi rasanya kalau kita pergi ke luar kota sedikit gitu ya, sepertinya masyarakat itu masih sangat abe dengan protokol kesehatan. Jadi data kami terakhir itu masih ada 25% wilayah di Indonesia yang kita pantau dari ada 25 desa lah kira ya, desa kelurahan di seluruh Indonesia yang kepatuhan memakai masker itu kurang dari 75%. Kurang dari 75% itu bisa kami katakan sebagai kepatuhan yang sangat rendah gitu.
Sebentar Pak Heri, itu 25% di Jawa atau luar Jawa? Didominasi di mana?
Secara rata-rata. Okay. Kalau kemudian dilihat per daerah, per provinsi naik turun ya, ada yang di bawah 50%. Tetapi ada juga yang di atas 90% gitu dari sana. Tetapi memang naik turunnya kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh laju penularan. Jadi misalnya di Bangkalan, ketika belum ada outbreak di Bangkalan sekitar bulan Juli atau bulan Juni akhir waktu itu, kepatuhan masyarakat menggunakan masker itu hanya 15-20%. Bayangkan. Hanya 15-20%. Tetapi begitu terjadi ledakan di sana, di mana banyak saudara-saudara mereka yang terinfeksi, kemudian di antaranya banyak juga yang meninggal dunia, maka kepatuhan itu mendadak naik gitu. Naik langsung di atas 50%, ditambah lagi upaya-upaya kampanye menggunakan masker, menjaga jarak itu dilakukan dengan menggandeng para tokoh agama di sana atau tokoh masyarakat di sana, itu kepatuhannya kurang dari satu bulan itu sudah di atas 60%. Jadi memang ada keunikan ya dari masyarakat Indonesia itu kalau nggak nabrak dulu ya, nggak tertular dulu, dia itu seperti nggak bangun gitu. Yeah. Kalau nggak nabrak tembok dulu, nggak tahu bahwa ini ada kayak gitu. Dan ini memang terjadi dan saya rasa ini juga bukan didominasi oleh masyarakat di Indonesia. Okay. Kalau kita lihat di Amerika Serikat sekarang mereka lagi berjibaku juga untuk mendisiplinkan warganya menggunakan masker karena mereka sempat diperbolehkan untuk tidak pakai masker. Okay. Hasilnya hari ini kasus harian kemarin di Amerika Serikat 160.000 dengan kematian 1.500.
Rata-rata nasional berapa tingkat kepatuhan memakai masker? Mas Heri?
Berarti 75%.
75% ya?
75%.
Oke, nah kalau kita persempit lagi Jawa Bali?
Jawa Bali lebih tinggi dari rata-rata, ada yang 90%-an gitu ya. Di DKI ini sekitar 85%.
Oke. Kemarin memang ketika terjadi lonjakan kasus di bulan Juli, memang itu tingkat kepatuhan memakai masker itu melonjak cukup tajam juga ya Mas Adi?
Betul, itu ada kenaikan yang cukup signifikan ketika mereka yang tertular itu makin dekat dengan kita gitu. Dan itu mengikuti naik turun dengan kurva penularan, Mas Mardi. Jadi pada periode-periode tersebut di mana waktu itu misalnya bulan November 2020 itu kasus itu kan melandai. Pada saat yang sama itu kepatuhannya juga menurun gitu. Kemudian ketika bulan Desember mulai naik, Januari sampai puncak itu juga ada eskalasi kenaikan. Kami ada survei juga dari salah satu lembaga survei, kenapa mereka patuh menggunakan masker. Itu 50% lebih itu karena takut mendapatkan sanksi. Nah ini pekerjaan besar kita ini Pak Sigit. Hanya sebagian kurang dari 40% yang mereka menggunakan masker itu karena mereka takut
sadar.
Tertular.
Kalau
takut tertular itu kan berarti sadar. Saya nggak mau tertular COVID, makanya saya pakai masker. Kira-kira seperti itu.
Ada informasi nggak dari data atau survei tadi? Dari 75% rata-rata nasional, berapa persen yang memakai maskernya baik dan benar?
Nah, ini yang memang harus dilihat lebih jauh, karena relawan kita ini masih secara umum ya melihat kepatuhannya, mereka dikasih indikasi-indikasinya, dan mereka melaporkan sama ke sistem BLC kami ya, sistem data kami, sehingga tiap minggu kita bisa analisa. Ini memang sebuah upaya juga, yang kelemahan dari sini adalah kedisiplinan juga para relawan itu untuk melaporkan. Itu juga berpengaruh. Makanya ini memang ada dua, masyarakatnya juga bagaimana teman-teman relawan itu juga melaporkan secara aktif ya, secara rutin di masing-masing daerah, masing-masing desa mereka terkait dengan kepatuhan masyarakat menggunakan masker.
Penetrasi apa yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini, Mas Eri? Karena kan tidak mungkin kita harus memberikan outbreak dulu nih agar meningkat prokesnya gitu kan.
Ya, meskinya kita ini harus belajar ya, tidak jangan sampai ke masuk di lubang yang sama 3 kali kira-kira gitu. Sekarang kita udah masuk ke lubang itu mungkin 4 kali ya, Pak. Pak Zikir. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan kita harus memutar cara kampanye kita. Saya mengutip Pak Sigit ini, panutan saya ini Pak Sigit juga nih. Jadi bagaimana gerakan perubahan perilaku itu adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek ya, subjek dalam penanggulangan pandemi ini, bukan menjadi objek gitu ya. Jadi ketika menjadi objek itu ya karena aturan-aturan tadi, PPKM tadi kan memaksa orang untuk tidak bepergian. Tetapi kalau masyarakat ini kesadarannya tumbuh, menggunakan masker itu seperti kita kalau naik mobil nggak pakai sabuk pengaman
atau naik motor nggak pakai helm
gitu, ada yang kurang. Nah ketika itu sudah sampai di situ, rasanya kita boleh optimis bahwa kita bisa menangani masalah hulu ini dengan baik gitu
ya. Baik, terima kasih Mas Eri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19. Saya sebelum lanjut ke Mas Eri, saya sapa dulu ada Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Mawan.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Margi.
Sehat
selamat
ya?
Sore, pendengar Trijaya.
Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Trijaya FM, Mas Mawan. Saya lanjut dulu ke Mas Eri. Tadi kita bicara masker. Nah, kalau vaksin, data terakhir dari Satgas, Mas Eri?
Ya, vaksin sampai hari kemarin sudah menembus di angka 100 juta suntikan ya. Di mana sekitar 63 juta masyarakat Indonesia sudah mendapatkan dosis yang pertama. Sisanya sekitar 35-36 juta mereka mendapatkan dosis yang kedua. Jadi kira-kira kalau ngomong yang dosis kedua sudah lengkap, itu ya masih kurang dari, kalau targetnya 200, itu ya masih sekitar 20% kurang ya, hampir 20%. Jadi ini masih sangat jauh, makanya pemerintah mengakselerasi upaya untuk injeksi vaksin ini yang memang sudah terbukti untuk menekan tingkat keparahan hingga lebih dari 10 kali lipat ya, risiko kematiannya, itu bisa terus dijalankan. Pada saat yang sama di sektor hulu kepatuhan masyarakat itu juga terus meningkat. Karena ini dua seperti sepasang sepatu ini antara vaksin sama masker ini. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika Serikat ya, jadi dua-duanya harus dilakukan. Kalau masker itu bisa mengurangi risiko penularan hingga 95%, sementara vaksin bisa mengurangi risiko kematian hingga 10 kali lebih rendah, kira-kira seperti itu.
Dan Satgas sedang gencar-gencarnya untuk mengawinkan dua ini ya, masker dan vaksin ya, Mas Heri?
Ya, sebenarnya kami ini bahasa anak mudanya ini mengawinkan, itu menyatukan sebenarnya. Hmm. Dan ini sebenarnya hasil kolaborasi kami dengan gerakan pakai masker itu. Diskusinya sudah dari dua bulan yang lalu untuk bikin program, tetapi sebenarnya kesadaran kami itu sama. Pada awal-awal 2001 itu prioritas kita ketika tanggal 13 Januari itu sudah divaksinasi, kita punya tanggung jawab agar masyarakat itu tidak mengalami euforia ketika sudah divaksin, ya. Mereka merasa kebal sehingga mereka abe terhadap protokol kesehatan. Ini ya, tidak bisa dilakukan dan tidak bisa ditoleransi. Makanya berangkat dari pengalaman Amerika Serikat, sempat ada diperbolehkan masyarakat untuk tidak pakai masker lagi, dan sekarang mereka mengalami outbreak ya. Boleh dilihat datanya, nanti tanya ke Pak Hermawan bagaimana Amerika sekarang pada akhirnya dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni pun akhirnya juga tidak bisa menahan laju kematian ketika lebih dari 50% warganya sudah disuntik dosis lengkap untuk vaksinasi.
Ya, ya, oke. Dan di sana memang kegiatan masyarakat sudah mulai nyaris normal kembali ya, konser musik dan sebagainya mulai jalan di sana. Ya. Oke, baik. Mas Heri, dari yang sudah divaksin sudah ada semacam survei atau informasi? Bagaimana dengan, tadi sudah disinggung ya, tapi maksud saya gini, orang yang sudah lengkap dosis keduanya, mereka masih tetap patuh nggak? Atau memang ada yang abai atau ada sikon tertentu yang membuatkan mereka menjadi abai?
Ya, saya rasa 18 bulan pandemi itu banyak orang yang frustasi, Mas. Jadi mereka itu juga bosan pasti banyak, dan ketika mendapatkan vaksin, rasa kepercayaan diri mereka meningkat. Bahkan dulu awal-awal ketika ada influencer divaksin, malamnya dia udah
party.
Udah party kayak gitu. Itu terjadi dan memang alamiah, tapi rasanya kita harus tetap teguh ya, istiqomah untuk memacu kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat ini menjalankan protokol kesehatan.
Artinya vaksin dan masker ini hanya bagian dari ikhtiar kita untuk selamat dari pandemi. Dan itu harus tetap dilakukan seiring sejalan ya, Mas Heri ya?
Iya, betul. Makanya kampanye mengawinkan masker itu ya, kita buat sedemikian rupa agar orang itu apa sih pesannya kayak gitu, karena memang dua-duanya itu sama-sama melindungi dalam level yang berbeda ya.
Oke.
Tetapi punya tujuan yang sama, bagaimana kita mengakhiri pandemi ini.
Oke, Mas Heri, ini yang menjadi sorotan adalah ketika, ya memang PPKM masih diperpanjang, tapi kan levelnya diturunkan. Kemudian orang yang divaksin semakin banyak, meskipun angkanya masih di bawah 20% dari target nasional ya. Kemudian pelonggaran aktivitas masyarakat. Nah, kita lihat efeknya kemarin di jalur puncak, itu macetnya luar biasa dan padatnya luar biasa, aktivitas masyarakatnya sudah nyaris normal sebelum pandemi. Apakah memang mereka-mereka yang sudah divaksin juga merasa udah mulai bebas nih untuk beraktivitas?
Ya, jadi pelonggaran ini ya, pelonggaran ini memang secara bertahap PPKM-nya tetap ya, tetap dilakukan, pembatasan kegiatan masyarakat tetap berjalan, tetapi rasanya kalau mendengar pesan Presiden, kita tidak boleh jumawa, kita harus berhati-hati bahwa situasinya belum bisa dikatakan sudah tertanggulangi dengan baik gitu. Karena rekayasa sosial yang kita lakukan dengan pembatasan kegiatan masyarakat itu memang di mana-mana terbukti kalau masyarakat dikunci ya, nggak boleh bepergian, di rumah saja, penularan pasti akan turun kayak gitu. Tetapi ketika mulai dilonggarkan, biasanya itu juga linear. Nah, bagaimana sekarang tantangan kita? Kita mulai memperlonggar atau mencari cara bagaimana hidup berdampingan dengan COVID ini, yang artinya tanpa harus tertular COVID. Makanya protokol-protokol kesehatan baru diberlakukan. Persyaratan vaksin dua kali misalnya, kemudian mereka juga terhubung ya, di Peduli Lindungi ini terhubung dengan data nasional kalau dia sedang sakit ataupun sedang diperiksa PCR-nya. Ketika dia nyatakan positif, maka dia pasti tidak boleh beraktivitas secara bebas, bisa dideteksi. Ini sudah terbukti, Mas. Ketika Peduli Lindungi itu kita terapkan di mana, di pusat perbelanjaan, di perkantoran, kemudian di pabrik, itu udah ada 13 juta outlet ya yang dipakai, dan kita menemukan ratusan orang yang ternyata mereka itu dalam status hitam ya, tertular, sedang tertular, sedang positif, ya diketahui karena data tes PCR-nya itu ada, sehingga ketika kita di Peduli Lindungi itu ada hijau, kuning, merah, hitam. Nah kalau hitam ini berarti dia pasti sedang dalam pengawasan dan memang harus di karantina atau diisolasi.
Ya. Oke, terima kasih Mas Heri Trianto dari Satgas COVID-19. Sekarang saya ke Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dalam konteks pandemi, Mas Wawan, apa arti penting masker dan vaksin ini?
Masker dan vaksin ini bagian dari perilaku yang cukup tua ya, terkait dengan pencegahan dan pengendalian wabah.
Okay.
Kita masih ingat ya, bahkan sekitar 100 tahun yang lalu ya, ada pandemi flu Spanyol misalnya ya, melanda dunia, itu kita udah melihat tuh bentuk-bentuk masker tempo dulu. Dan juga saya pikir juga vaksinasi bagian dari upaya atau inisiatif di bidang kesehatan masyarakat yang cukup tua juga. Jadi kita kan tidak hanya melakukan vaksinasi untuk COVID-19, tapi penyakit-penyakit yang sudah lama juga mengendemik, bahkan pernah menjadi pandemi juga masih terus kita lakukan upaya vaksinasi. Nah hanya saja memang menjadi tantangan ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi, bahwa vaksinasi itu tidak memberikan proteksi 100%. Ibarat kita di dalam saat hujan lebat pakai payung. Payungnya sih tidak bolong, tetapi walaupun kita berpayung, badan kita kadang kaki, kadang lengan, kadang tangan basah juga karena kecipratan air. Tetapi kalau ditanya, kalau dalam keadaan hujan lebat, milih pakai payung atau tidak berpayung sama sekali? Tetap saja kita akan milih payung agar meminimalisir resiko kita basah kuyup, kan begitu. Tetapi bahwa kita tetap kena cipratan air dan lain-lain, itu sangat memungkinkan. Apalagi cara memegang payungnya salah, begitu. Nah itulah analogi gambaran dengan adanya vaksin di upaya ini untuk mencegah kejadian COVID-19. Nah, upaya lainnya adalah perilaku menggunakan masker. Tetapi memang begini, ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan masker dan vaksinasi. Penggunaan masker ini bagian dari personal awareness.
Okay.
Nah, ini adalah perilaku yang harusnya menjadi habit ya. Dan ini yang kita sebut dengan new activity ya, atau new behavior yang sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru. Tetapi vaksinasi itu saya sebut tadi, itu public health initiative. Vaksin ini upaya kesehatan masyarakat yang tujuannya adalah kolaborasi sosial. Kalau orang itu mementingkan diri sendiri atau vaksin untuk dirinya sendiri dan merasa efektif untuk dirinya sendiri juga nggak ada guna, karena komunitas yang lain dan aktivitas sosial kita juga terhambat karena juga belum terbentuk. Maka kombinasi ini bagian dari personal awareness dengan community awareness itu memang menjadi penting. Walaupun di dalam community awareness ini tidak hanya menyangkut vaksin, tapi ada rekayasa-rekayasa kesehatan lingkungan dan juga rekayasa-rekayasa aktivitas tata barang gitu ya, di lingkungan pemukiman, perkantoran, layanan publik, pariwisata, dan lain-lain. Jadi sangat penting. Hanya saja kita menghindari euforia vaksin sekaligus kita menghindari euforia yang berkaitan dengan penurunan kasus karena PPKM efek saat ini ya. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kita nih bersyukur melihat dan mengapresiasi peran multi-stakeholders untuk penanganan pandemi COVID. Angka sudah mulai menurun, tetapi semua angka-angka ini secara statistikal epidemiologi masih rawan, masih riskan, masih rentan. Oleh karenanya kita tetap harus waspada, protokol kesehatan sebuah keniscayaan, tetapi vaksinasi tantangannya masih banyak dan upaya multi stakeholders untuk terus memperkuatnya.
Mas Mawan, dari pengalaman wabah-wabah sebelumnya, sebesar apa efektivitas dari masker dan vaksin ini?
Ya, tentu kalau kita lihat yang kesini aja dulu ya, yang paling dekat, wabah itu kan banyak ragamnya. Ada yang tertular melalui hewan atau makhluk lain. Nah, ini biasanya disebut dengan zoonosis. Kita mendengar istilah dulu ada flu burung, flu babi, bahkan flu unta ya, untuk MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Nah tentu saja kalau misalnya COVID yang sekarang karena virus corona yang ada ini dari manusia ke manusia, dan aktivitas sesama manusia itulah membutuhkan penggunaan masker sekaligus menjaga jarak. Nah, oleh karenanya ada beberapa wabah yang cara pendekatannya tidak sepenuhnya menggunakan masker, tetapi lebih kewaspadaan terhadap lingkungan, seperti misalnya kalau flu burung kaitannya dengan unggas, jangan mendekat di unggas, atau bahkan unggasnya dipunahkan. Ya. Tetapi kalau unggas terpapar bisa dipunahkan, tapi kalau manusia terpapar kan nggak mungkin dipunahkan begitu. Nah, dimusnahkan. Nah, inilah resiko-resiko case to case ya, terkait dengan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi umumnya kalau ditemukan vaksin yang memang ampuh untuk mencegah, itu menjadi sebuah pilihan. Tuberkulosis contohnya ya. TBC ini kan kita sudah melihat bagaimana perkembangannya di dunia. Bahkan di dalam Millennium Development Goals, berlanjut ke Sustainable Development Goals, bagian dari Global Mission, hingga saat ini TBC itu masih menjadi penyakit yang seharusnya diminimalisir dan dikendalikan. Nah, negara kita masih cukup tinggi kasusnya, Bung Margi, untuk tuberkulosis. Padahal tuberkulosis ini sudah punya obat dan sudah punya vaksin. Anak-anak untuk vaksin lengkap, salah satunya untuk BCG. Dan obatnya pun dikonsumsi harus dengan kedisiplinan dan jangka panjang. Walaupun demikian, angkanya itu masih tinggi di Indonesia. Ya. Dan penggunaan kita masker itu kan masih minim sebelum pandemi COVID. Padahal salah satu cara penggunaan untuk mencegah TBC juga adalah menggunakan masker. Ya. Dengan kata lain, kalau new habit, new behavior penggunaan masker ini kita disiplinkan, tidak hanya mencegah COVID, tapi juga potensi penularan penyakit lain seperti halnya tuberkulosis. Kira-kira demikian, Bung Margi.
Menurut Mas Wawan, turunnya angka-angka tadi yang singgung oleh Mas Mawan, itu seberapa besar pengaruh atau sumbangsih dari vaksinasi dan prokes penggunaan masker ini?
Kalau vaksinasi saya lihat belum terlalu signifikan ya. Kita melihat sekarang angka yang tervaksin itu kan 64 juta orang untuk dosis pertama, 37 juta orang untuk dosis kedua. Angka 37 juta orang itu yang menjadi ukuran karena dikatakan optimum protection ya terkait dengan vaksinasi itu kalau sudah divaksin untuk kedua kali. Jadi ukuran kita itu dari suntikan yang kedua, bukan dari cakupan yang pertama, yang kedua. Nah, dari yang kedua pun kita masih harus mengukur level of efficacy, bagaimana kemanjuran dan level of effectivity gitu ya. Jadi efektivitas klinis. Nah, efektivitas klinis untuk mayoritas kita kan menggunakan Sinovac dan sebagian AstraZeneca. Itu kan perkiraan kita dengan adanya variant of concern, delta, dan lain-lain itu kan terjadi decrease of effectivity. Tadinya sekitar 63-65%, boleh jadi antara 55-60%. Jadi kalau 37 orang, kita ambil 60%-nya saja, boleh jadi baru sekitar 18 atau 19 juta orang yang memberikan respon imunitas optimal dari 270 juta lebih penduduk kita. Jadi masih sangat jauh. Belum lagi kita bicara equity and equality ya, pemerataan akses layanan vaksin ini yang terkadang masih berat untuk di daerah-daerah. Di Jawa Barat saja yang notabene irisannya dekat dengan Jakarta, dari 50 juta pendudukan yang tersedia dan sudah itu baru sekitar 18 juta untuk vaksinasi. Jadi bagaimana mungkin daerah di provinsi lain yang lebih jauh dari DKI, apalagi di luar Pulau Jawa, untuk memastikan saat ini semuanya merata itu masih sebuah tantangan. Tetapi kita mengapresiasi, kita mendorong, karena memang tantangan ini berawal dari negara kita yang belum mampu mandiri secara produksi dan industri vaksin. Sehingga upaya menyediakan, menjaga stok dan buffer stok itu menjadi penting. Dan itu tugas besar juga yang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah kita, Bung Margi.
Mas Wan, beberapa waktu yang lalu ada penjelasan dari pihak Satgas COVID-19 bahwa di beberapa daerah yang tingkat vaksinasinya tinggi, itu memang kasusnya turun dan tingkat kematiannya juga turun. Ada penjelasan, Mas Wan?
Saya melihat itu lebih dari efek PPKM ya. Jadi kalau kita lihat kategorisasinya dengan PPKM yang sudah leveling saat ini, ada dampak dari penurunan aktiviti, pembatasan mobilitas itu berdampak signifikan terhadap transmisi kasus. Nah, umumnya di kota-kota besar di Indonesia ini terjadi PPKM, dan umumnya di kota-kota besar juga vaksinasi itu menjadi lebih mudah diakses. Jadi kalau saya compare antara pembatasan aktivitas dengan menjaga kedisiplinan protokol kesehatan dan efek vaksin, tetap saja protokol kesehatan sekaligus upaya membatasi mobilitas adalah perilaku dan metode yang paling efektif untuk menurunkan dan melandaikan kasus COVID. Tadi juga Pak Heri sudah menganalogikan, Amerika saja dengan optimalisasi vaksin ya. Rasa-rasanya sudah 80% sekarang di Amerika yang sudah vaksin. Itu pun vaksin yang digunakan itu juga yang clinical effectiveness-nya tinggi. Over the 95% tuh. Hampir proteksi, tapi tetap saja jebol. Artinya bahwa vaksin juga bukan segala-galanya, apalagi memang karakteristik geografi, demografi khas Indonesia berbeda dengan Amerika atau sebagian besar negara Eropa. Okay. Nah, itu catatan yang paling utama adalah protokol kesehatan, sembari masker tentu sesuatu yang sudah menjadi new habit buat kita semua memergi.
Oke. Dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah, kemudian prokes terutama pemakaian masker yang naik turun nih tingkat kedisiplinannya, kemudian mulai ada pelonggaran aktivitas masyarakat, menurut Mas Wawan ini nanti akan berpengaruh lagi nggak terkait dengan kenaikan kasus, atau memang ini sebuah upaya dari pemerintah untuk menyeimbangkan antara tadi kesehatan dan ekonomi?
Ya, itu yang harus kita hati-hati dan kita khawatirkan di beberapa wilayah. Jadi begini ya, Bung Margi, sebenarnya ada beberapa wilayah yang hemat kami itu terjadi natural herd immunity.
Oke.
Jadi imunitas kelompok yang sudah natural, bukan karena vaksin, tapi paparan lingkungan yang sebenarnya hampir semua orang itu sudah terpapar COVID-19.
Contohnya?
Contohnya ada yang terkonfirmasi, ada yang under diagnostik atau tidak terkonfirmasi. Nah, jadi kami mensinyalir sehingga penurunan kasus itu sebenarnya kejenuhan virus itu sendiri karena ada natural protection yang sudah terbentuk di kalangan atau zona tertentu.
Contohnya saya, Mas Awan, sorry saya potong, di daerah mana? Sebut saja nggak apa-apa kan?
Ya, seperti halnya di DKI Jakarta tentu saja.
Okay.
Tetapi artinya itu tidak menjadikan kita juga merasa merdeka ya. Misalnya, seringkali saya menyampaikan di berbagai forum karena fenomena statistikal ini kan seperti iceberg fenomena ya. Fenomena gunung es yang bongkahan di bawah permukaan itu yang sulit kita ukur. Tetapi dengan perjalanan kita 18 bulan dan hampir semua layanan kesehatan sudah pernah mengalami puncak stagnasi ya di Juni dan Juli yang lalu, terutama di Jakarta, sebenarnya banyak kecamatan, kelurahan yang sebenarnya itu sudah terjadi natural herd immunity.
Jadi
itu sebab disadari atau tidak di Jakarta terjadi pelandaian yang signifikan. Hanya saja menjadi agak sulit ketika daerah-daerah lain sekitar juga tidak memiliki situasi yang sama. Sehingga potensi serangan balik atau multiplier effect atau efek pingpong itu boleh jadi terjadi karena DKI pusat segala-galanya, pusat aktivitas, jasa, perkantoran, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga tetap saja waspadaan tinggi harus tetap disiap-siagakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti halnya DKI Jakarta. Tentu tidak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi lesson learned positif dari DKI tentu saja dengan optimalisasi sumber daya, kepemimpinan, dan kemauan untuk belajar. Willing to learn, but also must willing to change.
Kira-kira begitu, Bung Margi. Jadi tingginya angka vaksinasi di ibu kota itu bukan jaminan, itu kaitannya dengan kekebalan komunal tadi. Bisa jadi kekebalan komunalnya adalah yang alamiah karena banyaknya orang sudah terpapar sehingga tadi virusnya juga jenuh, misalnya mau ke sini udah kena, ke sini udah kena, sini udah, semacam itu ya Mas Awan?
Ya, itu kombinasi faktor itu, Bung Margi. Jadi di sisi lain kekebalan buatan berupa vaksinasi kan pemerintah DKI untuk dosis pertama kan sudah 100% ya. Nah, dosis kedua ya memang masih ada gap. Tetapi di sisi lain tadi hemat kami ada natural herd immunity juga yang memberikan dampak luar biasa sehingga DKI case to case-nya itu relatif melambat ya. Nah, tetapi di sisi lain kan juga berkaitan juga dengan pembatasan yang terjadi mulai dari PPKM darurat ya sekitar 3 Juli yang lalu hingga sekarang bulan Agustus, hampir lebih dari 1 bulan sudah pembatasan khusus di ibu kota dan itu memberikan efek pelandaian yang cukup signifikan untuk DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan tidak menjadi efek yang terlalu menjadikan bumerang ketika euforia berlebihan. Untuk itu jangan sampai ada euforia juga yang berlebihan. Waspadaan harus tetap tinggi, Bung Margi.
Kalau bahasa Mas Heri tadi, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali ya Mas Heri.
Betul sekali.
Baik, kita undang kembali pendengar TJ ini, sudah ada yang masuk, masih ada kesempatan. Kalau mau tanya, kasih tanggapan, komentar, atau mau sharing, monggo ya. Silakan juga untuk Sobat RDI yang mau ikutan dengan pertanyaan, tanggapan, dan komentar, kami tunggu di 0812-111-1046. Saya ke Pak Sigit Pramono kembali, Ketua Gerakan Pakai Masker. Pak Sigit, ini Jakarta dalam beberapa hari terakhir, terutama pagi, itu udah nyaris normal, Pak, macetnya, Pak. Aktivitas masyarakatnya juga sudah nyaris normal. Nah, saya nggak tahu apakah tingkat kepatuhan terutama pakai maskernya masih tinggi dari pantauan relawan-relawan GPM di ibu kota, Pak Sigit.
Iya. Jadi sebetulnya itu tadi yang kita perbincangkan dari awal adalah kekhawatiran dari kita semua kalau PPKM dilonggarkan itu sebetulnya masyarakat belum siap, ya. Mereka hanya euforia merasa dibebaskan, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Tapi protokol kesehatannya itu nggak dipenuhi, dipatuhi. Okay. Ini yang kami khawatirkan, ya. Sehingga sebetulnya tugas berat kami semua ini, Satgas, GPM, dan yang lainnya adalah bagaimana menyiapkan masyarakat itu ketika PPKM dilonggarkan itu mereka berperilaku yang sesuai dengan seharusnya dalam pencegahan pengendalian pandemi ini. Jadi itu yang akan membuat kalau itu berasal dari perubahan perilaku dari individu atau orang per orang, itu akan menjadi lebih sustainable. Ya. Itulah kekhawatiran kami adalah nanti begitu PPKM dilonggarkan, hampir ilmu yakin saya mengatakan itu pasti akan naik lagi. Ya. Karena masyarakat tidak disiapkan untuk betul-betul berubah perilakunya. Makanya kami tadi, kami sudah bincang-bincang dengan Mas Heri di Satgas, ya. Kita itu nanti kampanyenya adalah menyiapkan dari Mas Heri menggunakan perumpamaan ya, yang kita lakukan dengan PPKM ini ibaratnya adalah melarang orang untuk bepergian naik sepeda motor, ya. Tentu saja ketika dilarang, orang yang kecelakaan meninggal karena sepeda motor nggak ada, turun, itulah PPKM, ya. Tetapi begitu nanti orang boleh lagi naik sepeda motor, itu pasti akan ada kecelakaan lagi dan akan naik lagi. Nah, sebetulnya yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana menyadarkan masyarakat kalau nanti beraktivitas naik sepeda motor harus pakai helm. Kan beda ini, ya kan? Oke. Kalau mereka nanti bepergian naik sepeda motor pakai helm, kalau kecelakaan nggak fatal. Itulah sebetulnya perlunya masker, itulah sebetulnya perlunya vaksinasi. Oke. Ya. Baik. Dari sejak awal, kami itu di gerakan pakai masker itu meyakini kami, karena kami juga punya para ahli dari epidemiolog, ya, ahli-ahli wabah, ya. Itu kami tahu persis bahwa menggunakan masker itu akan mencegah sampai 75%. Itu ilmiah, ada penelitiannya ya. Makanya gerakan kami itu namanya gerakan pakai masker, Mas Marki. Ya. Bukan gerakan jaga jarak dan bukan gerakan cuci tangan, ya kan? Ya. Jadi ini makanya dari awal kami meyakini ini. Makanya kami terus aktif di sini, tetapi kami menyadari bahwa untuk mengendalikan pandemi, pakai masker aja tidak cukup, ya. Dan kami juga yang kedua meyakini betul kami menggunakan penelitian dari para ahli penyakit paru-paru itu yang menggunakan pendekatan teori Swiss, keju Swiss berlapis ya, yang kita terjemahkan menjadi akar berlapis, akar bambu berlapis ya, bahwa untuk melakukan pengendalian pandemi ini diperlukan ikhtiar 3M plus 3T plus V, 1V ya, itu rumus ilmiah, rumus matematikanya ya. Katakanlah kalau pandemi terkendali itu angkanya 1 ya. Bayangkan aja tadi yang V itu ya, karena 3M plus 3T plus V. Kalau V-nya itu masih rendah, ya kita harus imbangi lagi yang di 3M-nya. Ya kan, betul nggak? Ya kan? Karena kita tadi yang divaksin dua kali baru 27% kira-kira. Ya. Itu kalau V-nya masih rendah, kita harus lebih gencarkan lagi untuk pakai maskernya, untuk jaga jaraknya, dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, jaga jarak, social distancing, physical distancing, itu dengan kebijakan publik, pemerintah mengendalikan melalui PPKM dari mulai PSBB sampai PPKM darurat kemarin ya. Ya. Yang belum dilakukan dengan sangat gencar adalah pakai masker. Okay. Ya, ini yang makanya kami program bersama Satgas ini mengawinkan vaksin dan masker. Ya, ya, karena ini dua-duanya.
Nyuwun sewu Pak Sigit. Ya. Tadi singgung oleh Mas Heri, ini kan masyarakat juga mulai jenuh, mulai ya bosan lah dengan situasi ini, apalagi memakai masker selama lebih dari 1,5 tahun, kemudian ketika mereka sudah divaksin merasa ada, wah udah mulai oke nih gitu. Nah ini bagaimana nih, tetap membangun kesadaran masyarakat bahwa selama pandemi, masker itu harga mati, apapun ya, situasinya.
Betul, jadi nanti kami itu akan bersama-sama dengan Mas Heri di Satgas ya, itu kita akan mengkampanyekan kalau Anda keluar rumah itu Anda harus pakai masker dan jaga jarak dari orang lain ya. Jaga jarak dengan orang lain itu ada sebetulnya ikhtiar PPKM orang per orang ya. Karena sebetulnya kalau semua orang bisa sadar jaga jarak dari orang lain karena bisa tertular ya, itu artinya mereka sudah melakukan PPKM pada dirinya sendiri.
Personal awareness tadi ya.
PPKM kolektif ya. Hmm. Ini yang kalau itu terjadi, itu orang beraktivitas biasa, pakai masker, jaga jarak, itulah yang disebut dengan kita hidup berdampingan dengan pandemi ya. Hmm. Karena tidak mungkin kita akan terus melakukan PPKM terus, itu ekonomi mati. Ekonomi akan mati kalau kita PPKM diperpanjang tanpa henti. Ya, jadi ini makanya yang kita harus dorong seperti katakan Mas Heri tadi ya, kesadaran masyarakat ini yang kita harus siapkan. Ya, pemerintah melakukan intervensi dengan kebijakan publik, tetapi kalau dilakukan melalui kesadaran masyarakat, itu akan lebih sustainable. Yeah. Ya, ini yang kita lakukan. Yeah. Omongan dalam forum begini gampang, tetapi merumuskannya dalam kebijakan penyampaian pesan yang mudah ditangkap masyarakat, ya itu yang PR kita semua. Yeah. Kita semua kan belajar, pemerintah belajar, kami di GPM juga belajar, masyarakat juga belajar ya. Sehingga tentunya ke depan ini semua pesan ini kita bisa rumuskan dengan baik ya, karena betul-betul ini harus kita lakukan terus-menerus.
Ya, oke, okay, baik. Saya ke Mas Wawan lagi. Mas Wawan, situasi apa yang harus dibangun sehingga masyarakat merasa bahwa memakai masker itu harga mati? Sekarang sudah pada taraf kewajiban untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Situasi atau lingkungan apa yang harus dibangun nih, Mas Wawan?
Ya, sekarang kita harus membangun kesadaran dulu ya bahwa negara kita ini apakah WHO nanti akan mencabut pandemi atau tidak dari global pandemi ini, dari istilah global pandemi ini, kemungkinan besar penyakit ini akan mengendemi di Indonesia. Artinya kita akan berdampingan dengan waktu yang lama dengan COVID. Maka cara terbaik kita tadi yang disampaikan dengan bahasa Allah yang baik ya, naik motor harus pakai helm, kemudian naik mobil harus pakai sabuk pengaman. Demikian juga respons apa namanya insting kita ya, sensitivitas kita ketika ada di area publik maka harus menggunakan masker. Nah, ini harus terus menjadi habit kita. Jadi kesadaran kita akan terus-menerus bersama COVID ini. Yeah. Tetapi persoalan yang penting juga berkaitan dengan penyebar luasan ini tentu saja adanya kampanye-kampanye yang menarik ya. Saya pikir kampanye yang terbaik itu adalah teladan dari local influencer. Nah, ini yang sering saya sampaikan di berbagai forum, yang disebut local influencer itu, kalau orang beribadah di masjid, harusnya khotib, imam, dan lainnya itu menggunakan masker. Kalau orang ibadah di gereja, pastor, pendeta, dan seterusnya itu menggunakan masker. Nah, walaupun ada momentum-momentum yang diberi ruang ya, untuk tetap beraktivitas di ruang publik, relaksasi gitu ya, longgaran, tetapi memang masker ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika lokal influencer ini, itu yang akan digugu dan ditiru. Seperti halnya guru oleh muridnya, kan? Nah, oleh karenanya, saya berharap penguatan kampanye-kampanye yang sifatnya down to earth dengan adanya lokal influencer ini harus terus ketimbang artis yang disampaikan secara nasional atau tokoh publik, pejabat, dan lain-lain. Itu orang-orang akan merasa jauh. Dan semua orang juga tidak memiliki akses terhadap media yang sama kan. Tetapi dengan lokal influencer, penguatan kelembagaan formal dan informal di tingkat komunitas itu yang jauh lebih efektif. Dan ini juga bagian dari public health initiative yang harus dikuatkan oleh pemerintah dan Satgas COVID nasional kita.
Dan tingkat trust masyarakat tinggi terhadap lokal influencer tadi itu ya, Mas Awan ya?
Betul sekali. Kami melihat begini ya, random ya, di komunitas saya lah ya, ketika ada figur tertentu yang sudah meremehkan ya, COVID udah hilang, udah lewat katanya, itu terkesan sepele, tapi itu tertanam di dalam otak orang per orang yang mendengarkan dan menggugu dia sebagai panutan. Dengan begitu terjadi snowballing, ya, snowballing misinformation, misperception, gitu ya, dan pada akhirnya misattitude. Sikapnya menjadi tidak sejalan dengan pengendalian COVID, termasuk dalam ketaatan menggunakan masker ketika harus berhadapan dengan orang lain diantaranya. Gitu.
Terima kasih. Ini Mas Heri tugas dari Satgas ya. Mas Heri, ini pandangan pribadi saya dari saya apa kalau pas lagi keluar gitu, sepertinya perlu digelorakan lagi nih memakai masker ya, karena isu masker nih kalah sama isu mural sekarang nih. Kalau perlu tuh mural-mural dipasangin yang untuk masker, ya kan?
Ya, muralnya dimaskerin.
Iya, muralnya dimaskerin. Patung Pancorang dimaskerin, ya kan? Patung apa Pak Dirman tuh kalau misalnya nanti harus komunikasi lu dengan pihak sejarah, bisa nggak dimaskerin? Jadinya memang saya ingat ya, kalau nggak salah Mas Wawan yang bilang ya, jadi kita perlu ada apa ya, momentum momentum baru lagi untuk mengingatkan ya Mas Wawan ya, terkait dengan masker ini ya. Silakan Mas Eri.
Ya, jadi kita itu perlu memang pengungkit ya, meleverage apa adaptasi kebiasaan baru ini dengan sebuah gerakan-gerakan yang kemudian diingat masyarakat dan diikuti masyarakat gitu. Jadi ini penting itu dalam strategi branding gitu ya.
Yeah.
Pak Sigit itu ahlinya strategi branding karena Pak Sigit itu waktu jadi banker ganti logo terus di perusahaannya kayak gitu kan. Dan bagaimana menginfluence orang agar kemudian merecognize brand itu ya, brand menggunakan masker sebagai brand dulu, kemudian mempengaruhi mereka, menginfluence mereka. Saya setuju dari apa yang dikatakan Mas Wawan bahwa kita harus menggandeng para key opinion leader ya atau para influencer lokal yang memang mereka menjadi panutan. Ini sejak awal pandemi ini sudah benar-benar kami sadari, makanya kemudian kita juga menggandeng sejumlah key opinion leader di daerah-daerah ya, beda-beda Mas. Jadi kalau di Madura atau sama di Jawa mungkin beda, atau di Sumatera beda itu panutannya kayak gitu. Jadi ini harus pendekatannya memang local wisdom mereka, mana yang paling digugu, mana paling didengar dan mana yang diikutin. Kalau di Jawa Timur, kampung saya, apa yang dikatakan kiai itu ya udah pasti didengar, akan dilakukan.
Samina watona.
Iya, samina watonya. Makanya kita harus pegang itu para tokoh agama di sana.
Gitu. Baik. Ini bicara soal tokoh panutan ya, ini yang bikin miris kan lagi rame nih. Ada kepala daerah parti di NTT, ada ya pejabat-pejabat yang bikin hajatan pesta dangdut. Ini kan harus menjadi catatan karena ini bukan kali pertama. Kita ingat dulu kasus di Tegal, terulang lagi. Ini kan masyarakat juga pejabat aja begitu gitu loh. Ini kan perlu penegasan lagi dari pemerintah pusat ini, Mas. Meskipun ini bukan domainnya Satgas, tapi paling tidak kan Satgas bisa memberikan rekomendasi atau apa gitu.
Ya, ini memang dilema terus ya. Ini ibarat kemarau setahun hilang oleh hujan sehari kira-kira ketika kita sudah berusaha setengah mati untuk mengubah perilaku publik, tetapi kemudian ada tadi tokoh-tokoh yang mestinya menjadi contoh dari setiap perilaku yang dikehendaki ya. Kita ini mengubah perilaku itu kan memang punya tujuan kan. Kayak gitu itu melakukan sebaliknya. Ini mudah sekali apalagi dalam revolusi digital sekarang di mana hal dimanapun di penjuru Indonesia ini bisa dengan cepat menyebar gitu kan. Jadi kalau misalnya kepala daerah beberapa kali sebenarnya ada beberapa kepala daerah yang kepleset lah kayak gitu ya dengan kegiatannya, apalagi sekarang itu semua punya mata karena kamera kita ini bisa sangat powerful ya, jempolmu ini adalah harimaumu gitu, jadi mudah disebar. Rasanya memang kita semua ini harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kompleksitas baru dalam upaya yang sudah luar biasa capek ini dalam 18 bulan atau bulan terakhir menangani pandemi.
Tapi penindakan kedisiplinan masih masif nggak sih Mas? Maksudnya gini, sekarang tuh sudah sudah mulai masyarakat tuh seperti ya biasa aja kalau nggak pakai masker ya cuma gitu. Maksud saya kan kalau awal-awal dulu apa tuh penindakan kedisiplinannya sangat masif lah gitu.
Ini yang kemudian sebenarnya menjadi pelajaran pada masa PPKM kemarin ketika di Jawa dan di luar Jawa itu terjadi perbedaan. Di Jawa sudah mulai turun, di luar Jawa justru sebaliknya. Tetapi dalam dengan cara-cara struktural itu dilakukan oleh Presiden dengan melakukan penebalan, meminta TNI Polri untuk menegakkan disiplin. Dan itu memang ada impact-nya. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan ini, seberapa kuat kita menjaga nafas kita untuk tetap konsisten, energinya juga, karena tidak mudah kalau di lapangan saya tahu.
Energi ini menjaga, maksudnya kaitan sama logistik ya?
Macam-macam, jadi energi yang dari orang yang harus dikerahkan, kemudian juga logistiknya.
Siap, baik. Saya sapa dulu, mohon izin Pak Sigit, Mas Heri, dan Mas Awan ya, saya sapa pendengar Tujuh yang sudah ikutan. Ada Pak Andreas Lee, ada ini Sobat RD juga, terima kasih. Pak Andreas Lee bilang, Di daerah Puncak Bogor banyak banget warga yang cuek dengan prokes, banyak yang tidak pakai masker dan banyak ternyata yang masih tidak percaya dengan COVID katanya. Coba tolong di apa diperhatikan. Terima kasih. Kemudian ada Pak Kusnadi di Kuningan. Bagaimana dengan sertifikat vaksin yang palsu? Terus sampai kapan vaksin ini berlanjut? Apakah ada vaksin berbayar kalau semua sudah habis obat vaksinnya? Maksudnya dosisnya ya. Oke, kemudian ada Pak Ahmad Suwarno. Betul Mas Margi, masker harga mati. Kita tidak bisa beraktivitas bebas kalau patuh pakai masker. Oh, maksudnya kita bisa beraktivitas bebas ya, kalau kita bisa patuh dengan masker. Oke, Pak Sigi dulu monggo direspon dari pendengar tadi.
Iya. Sekali lagi kalau menurut pendapat kami ya, ke depan ini kalau kita mengatakan wajib pakai masker itu ada konsekuensinya. Oke. Ya. Karena begini, kami sudah menulis surat juga GPM. Surat ini GPM ini kami mewakili gerakan masyarakat ya. Kami bukan pemerintah. Kami mewakili gerakan masyarakat. Kami sudah sampaikan kepada pemerintah kalau mau menegakkan dengan disiplin sanksi dan sebagainya untuk wajib pakai masker, pemerintah harus konsekuen menyediakan masker untuk warga.
Oke.
Memang ada biayanya, tapi ini penting. Nanti kalau ke depan ini, kalau warga sudah disediakan masker gratis untuk seluruh orang Indonesia loh ini ya, itu biayanya nggak murah ya. Tetapi nanti kita bisa lebih konsekuen menegakkan, memberikan sanksi, memberikan hukuman. Kalau perlu seperti di India dipukul pakai rotan itu, kalau perlu ya. Mungkin di Indonesia nggak perlu ya. Itu baru bisa disiplin. Percaya saya, kita perlu percepatan. Kita nggak bisa menunggu sampai perilaku ini berubah seperti ketika kampanye pakai helm, pakai sabuk pengaman, atau pakai kondom untuk pencegahan HIV dulu. Itu 3-5 tahun. Ya. Kalau kita menunggu 3-5 tahun, korbannya terlalu banyak. Ini masalahnya, karena penyakit ini menularnya cepat sekali.
Dan ya, memang jadi, harus ada sanksi ya, pasti gitu ya? Harus ada sanksi ya?
Saya harus ada sanksi yang keras, ya. Nggak ada cara lain, ya. Selain tentu saja dengan cara-cara yang persuasif, yaitu terus dilakukan seperti yang kami lakukan. Tetapi, saya yakin ya, dan ini saya kira nggak perlu semua pemerintah menyediakan, untuk orang-orang yang mampu secara ekonomi, itu bisa punya kemampuan untuk beli masker sendiri.
Baik. Mungkin sanksi itu bisa dimulai dari para pejabat yang melanggar tadi itu ya? Yang party. Ya,
itu sanksinya nanti pas pilkada aja atau pas pilpres itu.
Tapi kan di luar ada beberapa tokoh publik juga yang disanksi karena tidak pakai masker.
Betul. Ya harusnya begitu. Saya setuju dengan Pak Hermawan ya, Mas Margi ya. Itu peran tokoh masyarakat pemimpin informal itu penting sekali ya. Karena seperti saya melakukan penyuluhan di pesantren, saya sudah mencoba menghafalkan salam NU, salam Muhammadiyah. Tapi kalau nama saya itu Sigit Pramono, namanya sekuler, itu orang nggak akan patuh. Tidak kalau nama saya di depannya ada Kiai Haji Sigit Pramono, itu pasti orang patuh. Jadi ini makanya betul-betul penyuluhan harus dilakukan oleh teladan-teladan di daerah-daerah, tokoh-tokoh informal. Kalau kita mempelajari strateginya dari Amerika, mereka juga meletakkan peran dari tokoh-tokoh informal itu utama.
Baik, kalau turun pesantren depannya kasih Gus Sigit. Oke, Mas Wawan, monggo direspon dari pendengar tadi.
Ya, saya pikir cukup atraktif ya diskusi kita sore hari ini dan dinamis sekali. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh para pendengar tadi, saya pikir itu sesuatu yang memang datang dari kesadaran ya, ada usul dan penguatan bahwa betul bahwa kalau setiap orang sadar menggunakan masker, pada akhirnya akan jauh meminimalisir resiko terkontaminasi dari virus corona penyebab COVID ini. Tapi mungkin satu yang ingin saya ingatkan ya sebagai ending dari diskusi kita. Pertama, sebenarnya yang harus kita lakukan sebenarnya ini adalah kemandirian dari sumber daya. Tapi tadi sudah disinggung oleh Pak Sigit atau Gus Sigit tentang sumber daya masker yang mungkin digratiskan. Saya tambahkan dari sumber daya yang lain. Andai kita bisa produksi vaksin dalam negeri secara mandiri, andai diagnostik testing atau rapid testing kita semuanya mandiri, andai fitofarmaka bahan-bahan untuk suplemen dan penambah imunitas kita mandiri, dan andai kesadaran kita juga mandiri untuk protokol kesehatan, rasa-rasanya COVID ini sangat mudah untuk dieliminasi dari Indonesia. Kita cukup waktu. Sekarang sudah 18 bulan ada di Indonesia COVID ini, tetapi kita punya waktu untuk preparing to facing the new era, yaitu post pandemic issues, kemungkinan adanya potensial endemic disease untuk COVID ini di Indonesia. Mudah-mudahan dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi itu, kombinasi peran dari pemerintah, masyarakat, dan multi stakeholders lain untuk kita kesehatan, derajat kesehatan yang lebih baik untuk negara kita.
Oke. Ngomong-ngomong, berapa lama kita berandai-andainya tadi, Mas Wawan?
Ya, kembali ke bisikan Pak Heri kepada pemerintah dan pimpinan negara kita agar menjadi evaluasi dari aspek perilaku. Perilaku tuh jangan lupa, Bung Margi, tidak hanya berkaitan dengan perilaku kesehatan secara personal dan komunitas, tidak hanya berkaitan dengan perilaku virus, tapi juga perilaku kebijakan. Itu penting
untuk antisipatif. Siap, oke. Mas Heri Trianto, monggo direspon sekaligus closing statement, Mas Heri. Masih di mute, Mas Heri.
Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika kasus itu sudah melandai sedemikian rupa, bahaya itu sudah pergi.
Ya.
Kira-kira seperti itu. Jadi sudah tidak saatnya lagi, karena 18 bulan kita sudah sama-sama belajar, mestinya perubahan perilaku ini juga sudah secara otomatis mendarah daging di tubuh kita, ya, antar individu, di mana kita memang harus bersama-sama menjadikan pemberantasan COVID ini sebagai agenda publik, agenda bersama. Jadi kita nggak bisa lagi memberikan kepada pemerintah, memberikan kepada tokoh masyarakat, atau kepada yang lain. Jadi ini sudah berlaku sedemikian halnya, sedemikian jauh, sudah 130 ribu saudara-saudara kita yang meninggal, ya, 133 ribu, jangan terus ditambah dengan kita abai dan tidak patuh dengan protokol kesehatan.
Selain tokoh influencer lokal tadi, mungkin juga Satgas belum melakukan komunikasi lagi dengan komunitas-komunitas, karena ini pengalaman saya pribadi, Mas Heri, ya, ini 1-2 minggu terakhir sepertinya ada kesan di masyarakat, kalau orang Jawa itu bilangnya apa, pasti gitu ya, budal gitu loh. Jadi selama ini tertekan, begitu kemarin dilonggarkan, budal semua. Komunitas ini bikin acara, komunitas begini bikin acara dan sebagainya. Mungkin itu perlu dijalin komunikasi kembali untuk lebih mengerem lah, karena situasinya kan kita memang belum benar-benar terkendali, kan. Semacam itu, Mas Heri, ya. Baik. Pak Sigit, singkat saja mungkin pesan untuk pemakaian masker dari GPM, monggo Pak Sigit.
Baik, terima kasih. Jadi pakai masker itu wajib perorangan. Itu hukumnya wajib perorangan, itu artinya fardu ain.
Gusigit ada fardu ain.
Fardu ain ini nggak bisa diserahkan kepada pemerintah, nggak bisa diserahkan kepada siapapun. Siap. Jadi ini kalau nanti orang keluar rumah seperti mau naik motor harus pakai helm atau pakai sabuk pengaman. Itu yang kita tuju. Tetapi untuk mempercepat perubahan perilaku ini, harus ada intervensi pemerintah dengan mewajibkan pakai masker, tetapi pemerintah harus menyediakan maskernya secara gratis. Setelah itu dikenakan sanksi, minimal sanksi sosial. Jadi kita harus membuat masyarakat nanti, kalau ada orang di sekitarnya nggak pakai masker, dielu-elukan itu, dipermalukan. Ini sanksi sosialnya yang kita harus bentuk, kita rumuskan gimana caranya. Kalau setiap orang yang lihat orang lain nggak pakai masker, kita tunjuk-tunjuk, masukkan ke media sosial dan sebagainya, dipermalukan,
dibully.
Itu saya cara yang akan efektif untuk merubah perilaku. Terima kasih.
Ya, tapi jangan terlalu dihina, ya. Nanti kalau dihina kayak koruptor bansos. Hukumannya malah ringan. Baik. Pak Sigit, matur suwun sangat. Mas Heri, matur suwun sangat, ya. Mas Wawan, terima kasih sudah bersama 3J FM. Semoga bermanfaat. Dan kita ingatkan kembali, kalau di 3J ini, Mas Heru, Pak Sigit, dan Mas Wawan, ya, kita selalu opening acara kita ingatkan itu. Ingat pesan ibu itu selalu kita gelorakan selama masa pandemi ini. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa pakai masker, kalau kata Gus Sigit tadi, udah fardu ain tuh, udah repot kok, udah fardu ain ya kalau kita nggak jalankan. Dan yang belum vaksin, segera divaksin, karena alhamdulillah laporan Satgas, stok vaksin kita sudah lebih dari 218 dosis ya, Mas Heri, ya. 218 juta dosis bahan baku maupun yang sudah vaksin jadi. Jadi sekarang banyak peluang untuk melakukan vaksinasi, jangan dilewatkan agar segera tercipta kekebalan komunal. Sekali lagi, Mas Wawan, Dr. Hermawan Saputra, terima kasih. Mas Heri, terima kasih, matur suwun. Pak Sigit, matur suwun sangat. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat sore.
Selamat sore. Pak Heri, Pak Herman, terima kasih.
Demikian pendengar 3J dan juga Sobat RDI, perbincangan kita dengan tema Ayo Pakai Masker, Ayo Suntik Vaksin, bersama Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19. Ada juga Hermawan Saputra, Dr. Hermawan Saputra, beliau adalah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Gus Sigit Pramono, Ketua Gerakan Pakai Masker atau GPM. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan dan berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya Hot Topic.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.